Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Bil-mużika sabiħa nistgħu ngħidu ta' Maestro Charles Camilleri nilqgħukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Sergio Grech ukoll magħna se jkollna lil Joseph Mizzi għaliex nistgħu ngħidu li din is-sena se niċċelebraw il-50 sena mit-twaqqif tal-Klab Kotba Maltin, dar tal-kotba importantissima f'Malta, waħda minn tal-bidu nistgħu ngħidu wkoll b'ċerta saħħa fis-seklu 20 u fil-fatt li se nagħmlu anke se nibdew nimxu pass pass mal-istorja tal-klab u maħna u korse jikonna diversi mistednin biex anki jienuna neħxu fit-tifkiriet zbieħ anki ta' din l-istorja. Joseph, nil-qak miħaj?
Nil-ingrazzjakom tal-invit.
Joseph, mux l-ewel darba li kien maħna u kol u vera anki minn programmi oħrajn, ħadem u kol fil-xandir, ġifiri meċċa anki kumpanija tal-istat fil-verita fil-passat.
Ekku, però di darba, efem, ftit-iżjed emozjonali, għandna vjaġġ ta' 50 sena, ġifiri li jiena għandi ftit-iżjed ma' 50 kważi għall-istorja ta' ħajti.
Ekku, fil-fatt ġew din l-istorja vera. Bdiet 50 sena ilu, preċiżament fid-disa ta' April tal-1971, fejn joħroġ rumanz partikolari wkoll, kien ir-rumanz Il-Gaġġa ta' Franz Sammut, rumanz totalment nistgħu ngħidu wkoll veru differenti mill-oħrajn. Rumanz li kien b'saħħtu, modern, kemmxejn kumpless, u minn hemmhekk tibda din il-ġrajja sabiħa ta' Paolo Mizzi u l-familja tiegħu għax anke l-klab kienu vera esperjenza tagħkom ukoll bħala familja, sa jkollna anke ċans nitkellmu dwarha li għadha dejja anke sa żmienna.
Ekku, tajjeb li ngħidu li l-ewwel ktieb ħareġ fid-disa ta' April. Ifhem, ejjen jgħidu f'April għax papa jgħid disa ta' April Oliver Friġiri fil-memorji tiegħu jgħid 27 April huwa żgur jiġifieri ħalli ngħidu hekk. Però l-istorja tal-klab tibda ferm qabel. Jiġifieri il-papa dejjem kellu din il-ħolma li jagħmel dar tal-pubblikazzjonijiet. Kif kien għadu ma jafx. Jeżistu ftit korrespondenza bejnu u bejn Oliver Friġiri dwar il-ħsibijiet tagħhom it-tnejn dwar x'għandu jkun u x'mandux ikun. Jiġifieri hemmhekk fejn għandna l-ewwel passi tal-klab. Mbagħad meta kellhom ammont ta' manuskritti li qalu għandhom sena xogħol ħareġ l-ewwel ktieb ta' Franz Sammut. Tajjeb ukoll ngħidu li l-ktieb ta' Franz Sammut kien m'hiex kontroversjal imma qisu qata' minn rumanz ira ta' qablu. Ma baqax fuq dak il-level ta' romanz klassiku kif nafu imma kien romanz iżjed reali.
Forsi nagħmlu parentesi żgħira hawnhekk qegħdin nitkellmu vera fuq Paolo Mizzi, storja ta' xi ħadd li ġie minn Għawdex, jiġifieri bid-diffikultajiet kollha tagħha vera li anki iwaqqaf il-familja tiegħu Malta ngħidlek bil-problemi kollha u jibda anki dan il-vjaġġ.
Ekku, jiġifieri il-papa ġie minn Għawdex biex jistudja ma ġiex f'kombinazzjoni, però mbagħad minħabba anki din il-ħolma li kellu f'ħajtu, iddeċida li jieqa' hawnhekk. U ġab il-familja kollha miegħu. Ġieri jiena meta wasalt Malta kelli 8 xhur. Kont għadni tarbija, ġifieri. U mbagħad minn hemmhekk meta twieled il-klab kelli 7 snin.
Ovvjament hija storja wkoll veru fejn diġà qed naraw anki ħafna nies jitnaqru disgrazzjatament, ġifieri għax kieku anki kienu kun sabiħ li jkunu anki magħna hawnhekk u anki niġbru l-esperjenzi tagħhom.
Ekku, f'dawn il-ftit xhur tlifna numru ta' kollaboraturi eċċellenti li għenuna anki fil-bidu tal-klab fostom u b'mod ewlieni Oliver Friġiri. Imma ta' min insemmu JJ Cremona, Joseph Mikallef Stafraġ, u dal-aħħar ħallina wkoll persuna oħra li qed jaħrab li sem bħalissa.
Ekku fil-passat miet ukoll Franz Sammut u xekk li jagħmel semmejnih
rabta
mal-Gaġġa.
Ekku li huwa l-ewwel persuna li għandna nibdew bl-ewwel rumanz tiegħu.
Ġew, qabel anke ma nistuktaw, kemm tħossu ngħidlek il-peace it-toqol tal-pis ta' din l-istorja ta' nofs-seklu qed ngħidu għax tgħidha wkoll huwa kbir.
Għalbidu ma tindunax, però hija responsabilità kbira li tmexxi azzjenda hekk. L-ewwel ħaġa is-suq li hu kif naħseb anki il-papa fil-bidu kellu sfidi kbar bħalissa anki b'din il-pandemija għandna l-isfidi kbar tagħna wkoll. Però min-naħa l-oħra il-fatt li ifhem il-klabb ġar miegħu ismijiet kbar. Bħal Oliver Frigiri, Giuseppe Aquilina, Erin Sarecino Anglot, Nino Cremona, etninsem nis li l-lum jitqisu bħala il-pilastri tal-lingwa u l-isim Malti. Bla ma trid, tibda tħossa dir-responsabilta. Forsi anki meta issa li qed nikber qed nara ġifieri dan kollu. Blenti differenti, meta tkun ferm ma tindunax meta tibda tikber tibda tħoss dan it-toqol kollu fuqek.
U naħseb hux hekk li huwa interessanti, forsi huwa stramp ukoll li nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni f'epoka ta' pandemija nistgħu ngħidu. Imma huwa interessanti u vera kif il-ħajja tkompli, il-ħajja anke l-kotba baqgħu ħerġin tajjeb jew ħażin, fiż minn il-pandemija anke l-istess klab kotba Maltin u l-Mizzi Box u xi kollox dak huma parti
tal-istess ħaġa.
Vera. Eżatt. U ġew fil-fatt new l-interessanti. Għanti ħafna silta mill-memori ta' Paolo Mizzi dawn u xek jekk ma nistgħux żbaljat il-qudiem anki għandna narawhom fi ktieb.
Qed nippruvaw serġa' anke bl-għajnuna tiegħek li lejn l-aħħar ta' din is-sena ikunu fis-suq insomma.
Sewa, u fil-fatt ħanislet hawnhekk ftit minna fejjajt fost l-oħrajn niftakar l-ewwel waqtiet tiegħu qed jirreferi għall-klabb. Fil-Laqs Press id-diskussjonijiet ma' Henry kien wieħed hux hekk mill-istampaturi.
Henry Mikallef.
Id-disinni ta' Mario Azzopardi x'dik ukoll kienet ħaġa fenomenali, u ġifieri anki terġa' tara l-ewwel edizzjonijiet tal-kotba, il-kopertini verament sbieħ anki ta' Mario.
Ekku. L-iktar Mario, l-ewwel 12 ktieb kienu xhur ta' Mario Azzopardi, sfortunatament l-artwork oriġinali intelef.
Però għal dak iż-żmien kien ġa avvanz.
Ifhem, Mario Azzopardi kien ipprinġi jew id-disinni tiegħu kienu kontemporani ħafna, ġifieri ma kienu xi ħaġa tal-massan.
Ekku. Isemmi wkoll kemm qara manuskritti Oliver Frigiri u lil Paolo Xwiereb kemm weġġajtlu rasu u l-istess Paolo Xwiereb il-kritiku tat-teatru.
Ekku.
U meta mort fil-bar tal-Parlament biex nippreżenta l-ewwel ktieb lil George Borch Olivier. Ma nafx lil min ma kontx lajt. Ma konċ nafna salsa hemm u kont saqsejt lil Kelin Tabone it-tifel tal-Ministru Tabone. Kien il-gaġġa ta' Franz Ammut, hemmhekk qed jgħid għall-ewwel ktieb. U kemm fraħt meta ftaħt l-uffiċċju ta' strada stretta għax din oħra. Fil-Belt Valletta u vera wkoll kien hemm waħdu hemm x'naqbad insejjaħ.
L-uffiċċju tagħna, l-uffiċċju
it-tempju tal-klabb x'naqbad ngħidlu.
Aħna kont il-papa kien isemmih bħala id-dar ta' ktieb Malti. U minn hemmhekk talaq. Tajjeb, ngħidu li l-klabb beda mraħal ġdid. Fejn konna noqogħdu, mid-dar fejn konna noqogħdu.
Ġew, ħanifqu ftit mill-konverzazzjoni tagħna għaliex fil-fatt għandna komunikat qiegħed magħna is-Salesjan Father Charles Cini. Il-Father Charles naf li ħafna ta' fuq veru fil-qasam tas-Salesjani anke għal ħafna ġid li jagħmel nistgħu ngħidu anke fid-dinja tal-ktieb. U Father Charles kien jaf sewwa lil Paolo Mizzi u naħseb li hawnhekk għandu xi rakkunt għandna. U x'hekk Father Charles, kif tafu inti l-Paolo Mizzi?
Mela, jiena ta' 7 snin, 8 snin bdejt mull-oratorju Don Bosco. Għalkemm jiena kont ngħix in-naħa l-oħra tar-Rabat fejn San Franġisk u kont nifrekwenta il-Franċiskani, però malli sirt naf l-oratorju bdejt mull-oratorju. U l-oratorju, immexxi dak iż-żmien minn Don Alwich Mizzi, kellu madwaru ħafna żgħażagħ fosthom żgħażagħ ikbar minni, illi kienu biex ngħidlek l-ikbar għajnuna biex imexxu l-oratorju. U wieħed, u forsi biex ngħidlek wieħed mill-ikbar kienu l-iktar illi kienu biex ngħidlek daqshekk interessanti u biex ngħidlek jagħtu l-għajnuna tagħhom kienu xi tlieta jew erba' u fosthom kien hemm dan Toni Mizzi. U Toni Mizzi aħna sena nafuh mill-ewwel għax billi huma kienu leaders hawnhekk qegħdin irridu nżommu qudiem għajnejna. Illi meta beda l-oratorju jiena twilit fil-44, jiġifieri jiena kelli meta kelli 8 snin kont veru għad nizajr. Imma l-oratorju kien l-ewwel organizzazzjoni fir-Rabat, li bdiet qabel ma żewġ banet kemm tan-naħa u tal-oħra tal-Istilla u ta' San George u tal-jum kif huma hemm sejħin kienu bdew. U l-figura ta' Toni Mizzi naturalment kontintaqa' magħha. U ma' Toni naturalment il-mara tiegħu Vittorina għax kienu imdaħlin kompletament fl-organizzazzjoni tal-sistema. Però Paolo Mizzi, saniġi għal Paolo Mizzi naturalment, anch'iju kien wieħed minn dawn iż-żaża illi kien qed jgħin u jagħti l-għajnuna tiegħu fl-oratorju. Però waqt li Toni Mizzi kien mixħud fuq il-mużika, fuq it-teatru u Paolo le, Paolo kien tiġa kellu identità, l-identità ta' bniedem kulturali. Allura ħafna mill-plays, ħafna mill-kotba li kienu jinkitbu, ħafna preparazzjonijiet anke fil-Knisja u kien jagħti naturalment kontribut impressjonanti. Ma Paolo Mizzi, Toni Mizzi u tliet oħra kienu dawk biex ngħidlek li jmexxu. Irridu nżommu qudi majnejna li meta beda ta' kollu, meta Paolo Mizzi u l-oħrajn spuntaw fl-oratorju, l-oratorju kien għadu fil-bidu tiegħu, jiġifieri m'hemm xejn fil-bidu titqis laqas il-films ma kien hemm. Meta bdew. Yes.
Mela, ħan saqsi xi ħaġa ġifieri ġinti qed toħodna lura u għandna mistieden ieħor nixtieq undaħlu wkoll. Inti kif tqis l-atmosfera saliżjana u influenzat lil dan Paolo Mizzi?
Naturalment, Paolo Mizzi kien innamorato biex nuża kelma qawwija mill-ħajja ta' Don Bosco. U mill-figura tiegħu rridu nqisu. Illi Don Bosco kien għadu kemm sar għaddis. Jiġifieri, allura bdew anki ċelebrazzjonijiet għawdex ta' dan. Però Father Mizzi kien ieħor innamorat minn Don Bosco imma kien kapaċi illi dik li maħabba lejn din il-figura jgħaddija lil daw iż-żaża. U Paolo kien wieħed minn dawn naturalment illi ġie ma ngħidx il-kelma influenzata x'forsi ma toqgħodx il-kelma, imma kien ġie edukat u innamorato mill-ħajja ta' Don Bosco. Dak iż-żmien meta kien għadu ma kienx hemm il-film, il-film kien għadu ma bdewx, kien jiġri. Kien ikun hemm il-filmina Don Bosco. Kienu jiġu trasmetti fit-teatru u dun għal-wiġ bil-bastun wieħed idawwar l-images u dun għal-wiġ jispjega bil-bastun. U iż-żaza kollha u t-tfal naturalment innamorati. Però rridu nżommu qudiem għajnejna li f'dak iż-żmien għawdex kien għadu ħafna ma ngħidx il-kelma lura, imma kien qatt m'hemmx ċerti affarijiet wara tew, jiena naħseb illi is-Saliżjani kif influenzaw u edukaw il-Paolo, edukaw il-ħafna żaża oħra li jimbagħad saru il-leaders, speċjalment ir-Rabat, ċan qed nitkellmu fuq ir-Rabat, jiġifieri mhux fl-irħula, imma impressjonaw għax anke mbagħad il-kuntatti mas-superjuri li kienu jiġu minn barra, superjuri li kienu jiġu minn Ruma. Kolla Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco. U s-sistema edukattiva tiegħu.
Ekku, naħseb dan appunt importanti ħafna Father Charles u nirringrazzjawk ħafna anki li ħadsem f'dan il-programm. Punt li ridna nagħmlu ġew fejn waqaftek jiena hemmhekk kienet inti qatt ukoll il-klabb beda minn raħal ġdid. X'kienet eżatt din l-istorja?
Aħna dak iż-żmien konna noqodu il-raħal il-ġdid, konna l-indirizz kien 65 vjal il-Knisja, il-dar għadha teżisti. Ġifiri, aħna konna noqodu, kienet dar maqsuma fit-tnejn, però mingħajr diviżjoni, ġifiri, isfel kien hemm xi ħadd u fuq kien hemm xi ħadd, jew żewġ familji m'għandhom xi ħadd, fil-fatt isfel kien joqgħod persuna anzjana kuljum mhux Ċoffi, Manuel Ċoffi, illum ovvjament ħallina wkoll. Aħna konna nużaw l-intrata li kienet komuni għaż-żewġ għaż-żewġ familji, u però ngħixu fuq. Tajjeb li ngħidu li konna ngħixu fit-tliet mamar il-familja kollha ta' ħamsa min-nies. Plus żewġ sijiet oħra, konna nejn seba' minn nies ġew tlettik mamar bażikament. Kif kien jiġi ħafna mal-familja u xi kull min jiġi jistudja Malta u hemm xi ħadd jiġi minnu xi qarib kulħadd jispiċċa f'dar waħda. Minn hemmhekk beda l-klabb. Jiġifieri nien niftakar fl-anteporta tal-bib kien hemm qisu żewġ gwardarobbi żgħar jew u konna mpoġġu l-kotba fihom u kull min l-imsieħba jiġu hemmhekk iħabtu l-bib u jieħdu l-kotba minn hemm fosthom ġifieri niftakar nies bħal Trevor Zara għax niftakarni Trevor Zara b'mod partikolari għax kont naqra l-kotba tiegħu ġifieri kont ma tantx kien għadu ħareġ kotba Trevor Zara dak iż-żmien imma l-art ta' Shelter u l-pulena tad-deb kienu fost dawk il-favoriti tiegħi dak iż-żmien.
Fil-fatt anki minn din is-silta li qed inqalleb tal-memorja tal-papa tiegħek jgħid li fil-fatt li huwa beda bl-għajnuna ta' Marti u tnejn minnu li Żgħar, Anna Marija u Ġinett, inti kont għadek naħseb.
Jiena kont għadni, l-er kont hemm, imma ifhem kont żgħir wisq biex nagħti daqqat jitsew.
Kont iktar moħħok fuq il-weraq. U hija interessanti vera kif tibda anke l-familja u din naħseb li għadha ħafna fil-familja tagħkom tħossuha.
L-azzjenda hija l-azzjenda tal-familja. Tajjeb li ngħid li dak iż-żmien konna batna broxer fil-familja, blanijiet, bl-ewwel kittieba li għandna. Dal-broxer, biex nifrankaw ftit, ma kienx mitwi. U niftakarna, kulħadd id-dar, kulħadd għandu x'jagħmel. Jien minħabba li kont għadni żgħir wisq u ma nistax nikteb, mhux ma nistax nikteb, il-kitba tiegħi hija ta' tifel żgħir, mentri ta' ħuti li huma sitt snin ikbar minni kienu żjed ġifier ta' 12-il sena inti għandek il-matura. Jien kont nitwi l-broxer. Ħuti l-oħrajn jikbu l-indirizzi, jikkupjaw minn fuq id-direttorju tat-telefonu.
Ekko. Fil-fatt ġohom waf hekk ftit għaliex fuq il-linja għandna l-issur Lewis Sherry li naħseb qed jismani wkoll qed innagħmlu anke komunikazzjoni biż-żum.
Lewis huwa wieħed mill-kollaboraturi l-kbar tagħna, ġifieri Lewis qatt ta' snin twal jikkollabora mal-papa u meta waqaf il-papa komplejna miegħu sal-ġurnata tal-lum jiġifieri.
Lewis, qed tismana?
Iva Sergio.
Kif bdiet allura f'iktar dettall ħanajtek milli semma ġew din il-ħbiberija tiegħek mal-klabb kotba Maltin?
Le din naħseb mullura jisu xi 1976 dak iż-żmien kont l-upper secondary il-belt u flimkien ma' Victor Malleja Milan u Joza Miċċanta konna ħsibna biex naħorġu il-Hyphen u kien daħal magħna wkoll Charles Agneau. Charles Agneau li kien jaħdem ħafna ma' Paolo fuq il-Heritage jen kultant għabbad namlu xie proofreading u xie xogħol għal Paolo. U minn hemmhekk bdiet il-berberija tiegħi ma' Paolo dan meta ħafna snin, konna waqafna xi ftit meta il-Heritage kien waqaf għaliex kien hemm xi problemi dwar il-prezz tiegħu. Però mbagħad meta raġa' ħareġ tħallna iżjed jinna fil-bilankatura biex inkomplu dan il-proġett uniku għal Malta.
Ovvjament il-Heritage kont issiba u naħseb għadek issiba minkejja kollox għand ħafna u ħafna familji anki f'dak iż-żmien hekk meta t-tarif dwar Malta u anki x-xogħol akademiku dwar Malta kien għadu fl-infanzja kważi.
Eżgur, kien hemm ħafna biex joqgħod għax kien hemm il-problemi dejjem problemi tħu minnha u minn hemm ġifieri, però fl-aħħar naħseb jiena kienet waħda mix-xewqat tiegħi ta' Paolo li hija raħlest qabel. Għabel imut, ġifiri, u konna konkludenjeħ ċifti ta' snin.
Lewis, mela, id-dija għappart il-Heritage, il-kontribut tijak ma' klab kien ikbar u kol, ġifiri, mux Heritage bissa mil-tmana, ġifiri, naħseb li kissemmi għan.
Għumbar fit-tit, Paolo kien għabbad namlu xie proofreading, u kien għabbad namlu xie copy editing.
Tiftakar xie xolijiet, Lewis, minn dawk iż-żminijiet li għamilt?
Kont għamilt biċċa medizjonarju ta' Akwilina, ma biċċa zaħra,
l-għadħana fuq ġo Felice Paċi dak iż-żmien. Kont ħdimt fuq il-French il-Malta, ta' testa li kien manuskript toħxun enormi ġifieri b'ħafna b'ħafna footnotes, ġifieri u meta rajtu ħieġ bħala ktieb assignment li konna spiċċajni jekk ktieb. U kien hemm ukoll xi proġetti oħra, ħafna ħafna kodba oħra ġifieri, forsi proġett li ma sarx jew forsi għandu jsir kienet il-ħsieb ta' Pawlu li għamel inċoklopedija tal-storja ta' Malta, tal-kultura ta' Malta. Konna ħdimna ħafna fuqu, nispera xi darba dan ikun jista' joħroġ. Kien hemm George Cassar, kien hemm
Vin Zammit,
Victor Zammit u Sagona.
Mark Sagona. Lewis, qabel ma nagħlqu. Għandek xi storja fuq relazzjoni tiegħek mal-papa, xi ħaġa li għamilek jew qed tiftakar naf xi storja stramba jew xi aneddotu.
Forsi anke nispira ruħi minn ġew. Kif kien Pawlu bħala imgħallem ħa ngħidlek għax dana ovvjament il-pressjoni li qed mexxi azjenda u x'naf jien, kif kienet ir-relazzjoni f'dak is-sens ukoll?
Pawlu kien dejjem moħħu jara x'jivvinta biex joħroġ xi ħaġa ġdida. U dik ħaġa kienet tlaqtitna ħafna. Lili kien għallimni ħafna dak iż-żmien il-printing kien beda jiċċaqla miċ-ċomp, mbagħad morna għall-linotyping, mbagħad fl-aħħar spiċċajna bil-kompjuter ġifieri, għamel rivoluzzjoni sieħa fil-ktieb. Rajna l-ktieb li għamel moviment kbir li għamel qabża kbira mill-ktieb li semmejtu l-gaġġa tan-1971 meta tqablu mal-kotba tal-lum. Tara inkredibbli l-qabża li hemm fil-produzzjoni tal-kodba. Ħaġa li tad-daħħa daqsxejn instakar dwar Pawlu. Pawlu jiġi minnaħa tar-Rabat fejn jgħidu l-keħ, jisaw l-keħ. Kallu, per eżempju. Però meta ġimgħa Pawlu kien kapaċi jirbaħ dik iġifieri ma kompix jitkellem bil-keħ. Però ħaġa stramba li kien li meta jikteb bil-Malti kien jikteb bil-keħ. Ġviri għallu kien jikbu bikka. Waqt li moħħu qed jaħsibha għadu jiktibha bikka. U dik ħaġa li kienet baqgħet f'moħħi meta kont qed nedittjaru l-ktieb tal-parroċċa ta' Għawdex. Ġviri kien hekk iż-żmien.
Ekku, proġett ieħor interessanti. Lewis, nirringrazzjak ħafna tas-sem tiegħek, bla dubju ta' xejn dawn huma snippets qosra ma' żgur naħseb anke lilek fuq level personali min jaf kemm anke fakkarnik f'memorju vera ta' ħidma ma taqtax. Grazzi ħafna.
Grazzi Lewis.
Grazzi Lewis. Ġew għax anke wasalna issa biex nagħlqot din ħanajdu hekk vera nifirxu l-ewwel x'naqbad insejħilhom. Pedamenti tal-klabb. Forse ma rridux ninsew li dak iż-żmien anki l-idea ta' suq kienet inesistenti.
Ma kienx hawn.
Illum jekk hawn illum dak iż-żmien ma kienx ma stajt użat dik il-kelma.
Ara, tajjeb li ngħidu, l-istatistika eżatt m'għandix quddiemi bħalissa, però meta għamilna riċerka, meta beda l-klabb fil-71 kienu jiġu rreġistrati mhux aktar minn 6 kotba fis-sena bil-Malti, pubblikazzjonijiet Malti. Illum jekk minix tal-irżar, għabżut minn 100 fil-sena. Iġifiri, qed insemmu li dan mhux għax kien hemm void, il-poplu Malti xorta għadu ma jaqrax kemm għandu jaqra, jew il-percentaġġi mhumiex qegħdin hemmhekk. Però f'dak iż-żmien laqas biss kien jeżisti. Illum aħna nitkellmu dwar industrija tal-ktieb, hija industrija żgħira ħafna u hija industrija li wieħed irid jindukra inkella tispiċċa tmut. Però qed ngħidu li xi ħadd li kellu foresight li jgħid isma' issa għamilna l-indipendenza fi fadina ħsibijiet Oliver. Issa wasal iż-żmien li barra l-indipendenza niksbu anki il-mod kif il-ħsibijiet tagħna nagħmluhom fuq karta u minn karta nagħmluhom ktieb.
Fil-fatt, ġew interessanti, sab ukoll żewġ versi u xek poezija qasira. Sejħilhom li trid imma li tfisser ħafna għal Pawlu, fejn Pawlu qed jitkellem dwar.
Fil-famuż computer fejn sibnilu ħafna ġolijiet fosthom l-autobiografija tiegħu. Sibtu kol ktejjeb żgħir il-papa kien jimpaġna l-kotba hu stess mod elettroniku. Li jismu l-anjiet ta' qalbi. U dan sibt waħda li għalbidu ma bdiċ ta' mel sens, ġifiri jisima id-9 ta' april 1971. Din tejtejt, ek, twaħħat ma' ruħi, dan il-jum l-isbaħ ġrajja. Rajtek iż-żerna tintrefa u tikber ma' żmien. Dinja l-istorja tal-klab żgħu sivrus.
Ekku, twaħħad ma'albu nafu għalfejn, li xija hija parti minnu vera. U naħseb Pawlu jekk ma kellu xejn kien gburi b'dan il-proġett kien gburi.
Dik kienet il-ħolma tiegħu. Jiġifieri qisu mingħajr ma kien jaf kellu dan l-għan meta tela u sar minn żgħażagħ sar raġel. U minn hemmhekk meċa fuq dal-proġett sakemm qatwaħ u daħħal lilna kollha fih.
U naħseb interessanti sfida anki dal-fatt u vera li huwa għawċi rid iħalli, rid jemigra ħanajdu hekk għall-gżira oħra l-emigrazzjoni interna biex anke ma nistax li nbombastiku.
Minnar ħbiebu minnar familja.
Eżatt, ġifieri beda from scratch from aħna ngħidu vera. Ġew ħa nifqu hawnhekk, naħseb illum anki tajna u vera. Toma ta' se jkun din is-sensiela tagħna, se jkun vjaġġ kif qalilkom ġew anki ta' 50 sena, però sabiħ anki niftakru fil-memorji, però sabiħ ukoll li anki nappoġġjaw il-ktieb Malti b'mod ġenerali għax fl-aħħar mill-aħħar u vera. Jekk aħna nappoġġjaw il-kodba Maltin u mal-pubblikaturi tagħna li ser igawdu u jimxu l-qoddim. Ningrazzja lil Joe li kien magħna, grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassibna teknikament, aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum tmien tiem. Insemmilkom.
Program ġimmi ġub lilkom grazzjal Klab Kodba Maltin.